بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-335. Bab qaulur rajul la wa abika. Bab tentang hukum ucapan seseorang sungguh demi bapak. Boleh diucapkan ataukah tidak? Sebagaimana yang telah kita pahami bahwa bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dengan Al-Asma'ul Husna. Wallahi, tallahi, billahi, warrahman, warrahim, atau yang semisalnya. Adapun bersumpah dengan nama selain Allah, apalagi dengan menggunakan nama bapak-bapak yang mendahului kita, diharamkan. Pertanyaannya ialah, bagaimana dengan ucapan orang-orang Arab ketika mereka berkomunikasi menegaskan sesuatu dengan perkataan la wa'abik? Apakah ini juga termasuk bersumpah dengan nama selain Allah yang diharamkan? Baik, kita baca hadis yang ke-778. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Sallamin قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن أمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أفضل أجرا قال أما وأبيك لتنبأنه أنت صدق وأنت صحيح صحيح تحصل فقرا وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الخلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. رواه البخاري ومسلم. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Sallam. Beliau berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad ibnu Fudail ibnu Ghazwan dari Umar, dari Abu Zur'ah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama pahalanya? Paling afdol pahalanya?" Maka Rasulullah menjawab, "Sungguh demi bapakmu, ama wa abika, engkau akan diberitahu tentang masalah itu. Yakni engkau bersedekah dalam keadaan engkau masih sehat walafiat, masih memiliki sifat kikir penuh perhitungan. Kamu khawatir miskin dan sangat berharap terus bertambah kekayaanmu. Dan engkau tidak menunda sedekah itu sampai ketika roh di kerongkongan, engkau baru berkata, 'Tolong si fulan kasih sekian, si fulan kasih sekian.' Padahal si fulan sudah dapat jatah sesuai dengan ketentuannya." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim juga dalam sahih keduanya. Dari hadis yang kita baca tadi, justru yang mengucapkan wa abika itu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita bersumpah dengan nama bapak-bapak kita, yang melarang kita bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah hadis ini bertentangan dengan larangan-larangan itu? Jawabannya tentu tidak. Enggak mungkin Nabi melanggar larangannya sendiri. Enggak mungkin. Terus bagaimana kita menjawabnya? Al-jawab bahwa pernyataan yang biasa diungkapkan oleh orang-orang Arab untuk menegaskan pernyataan-pernyataan mereka, la wa abika, ama wa abika, itu tidak diniati sebagai sumpah. Tidak diniati sebagai sumpah, tapi semata-mata ungkapan penegasan dengan lafaz-lafaz yang mirip-mirip sumpah, tapi bukan sumpah. Nah, sehingga hukumnya boleh. Mengapa kok boleh? Yang pertama, masing-masing bangsa itu memiliki bahasa dan istilah-istilah tertentu yang menjadi ciri khas mereka, termasuk bangsa Arab. Dalam percakapan-percakapan ada istilah-istilah yang memang sudah viral di tengah mereka untuk menegaskan, untuk menegur dan lain-lain ya, yang tidak ada niatan satupun bersumpah. Nah, la wa abik, ama wa abik, seperti itu. Sehingga hal ini dibolehkan. Tapi kalau kita yang bukan bangsa Arab, kemudian kita mengucapkan pernyataan-pernyataan dalam bahasa Indonesia, kemudian kita awali dengan wa abika, gitu. Tentu orang ini tidak meniatkan sebagaimana niatnya orang Arab. Kalau ditanya kenapa kamu ngomong wa abika, padahal artinya demi bapakmu, ya sumpah, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi enggak boleh. Kalau bukan orang Arab mengucapkan lafaz la wa abika atau ama wa abika dengan niat sumpah tadi, enggak boleh. Adapun kalau orang Arab, mengapa kok boleh? Karena mereka menggunakan istilah-istilah itu semata-mata penegasan, enggak diniati apa ini? Sumpah. Nah, orang Arab itu tahu bahwa bersumpah itu wajib dengan nama Allah. Karena itu merupakan ajaran yang sudah lama diajarkan oleh para nabi dan rasul. Sehingga ucapan mereka la wa abika ama wa abika hanya semata-mata ungkapan penegasan, bukan sumpah. Sehingga boleh. Kalau diniati sumpah, nah ini yang enggak boleh. Barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis yang mulia ini, khonabitina asakumullah, terdapat penjelasan tentang sedekah yang paling afdol, yang paling besar pahalanya. Ini dilihat dari keadaan orang yang bersedekah. Bukan dilihat dari siapa yang diberi sedekah itu. Lain, ya. Kalau dilihat dari keadaan orang yang bersedekah, maka yang paling utama, yang paling afdol ialah orangnya masih sehat, masih senang duit, masih pengen kaya, masih penuh perhitungan, sebagaimana dalam hadis tadi. Dan segera diberikan kepada yang berhak. Tidak tunda-tunda. Nah, tapi kalau dilihat dari siapa yang menerima sedekah itu, maka yang paling banyak pahalanya ialah apa yang kita berikan kepada anak dan istri kita, keluarga kita. Dan merupakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Itu paling banyak pahalanya. Ada juga yang terkait dengan waktu pengeluaran sedekah. Nah ini, itu ketika bulan Ramadan, ketika akhir Ramadan, terkhusus ketika malam Lailatul Qadar. Ini sedekah. Dilihat dari waktunya. Tidak ada yang dilihat dari apa ini? Keadaan orang yang bersedekah. Ada yang dilihat dari siapa yang menerima sedekah. Ada yang juga dilihat dari waktu penyaluran sedekah. Barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis yang mulia ini juga terdapat faedah. Larangan at-taswif bil infak wa ghairi, itu menunda-nunda infak atau yang lain. At-taswif minasyaitan, menunda-nunda amal soleh itu adalah tipu daya syaitan, karena ujung-ujungnya orang yang suka menunda-nunda itu ialah gak jadi, ya, batal amal solehnya, gak jadi dilakukan. Kenapa? Karena penundaan itu berpotensi adanya sesuatu yang terjadi yang di luar rencana, atau ada potensi ajalnya tiba sebelum dia bisa wujudkan keinginannya. Nah, ini yang disebut dalam hadis. Jangan sampai punya rencana sedekah ditunda-tunda, kemudian dia sakaratul maut, kemudian baru bagi-bagi warisan. Padahal warisan itu walaupun enggak dibagi sama orang tuanya, sudah ada ketentuannya sendiri, ya. Untuk anaknya yang ini sekian, yang ini sekian, itu sudah bapak atau ibunya yang mau meninggal itu mau bagi atau tidak, sudah ada bagiannya. Tapi dengan adanya penundaan tadi, dia kehilangan kesempatan beramal soleh yang pahalanya sangat dibutuhkan baginya di akhirat nanti. Nah, mesti segera, ya, begitu punya niat yang baik, segera dikerjakan. Jangan ditunda-tunda. Baik. Kemudian dalam hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa infak dan sedekah adalah amalan yang paling dibutuhkan oleh hamba di akhirat nanti. Karena banyak manusia ketika sudah di akhirat nanti ingin kembali kepada apa yang mereka alami di dunia. Ingin kembalikan ke dunia agar bisa bersedekah. Nah, yang disebut sedekah. Kenapa? Karena saat itu sedekah adalah amalan yang bisa membentengi seseorang dari api neraka. Nah, semata-mata selamat dari api neraka, masya Allah, itu nikmat yang besar. Dan ternyata gak bisa dilakukan kecuali dengan sedekahnya. Dia gak punya amalan sedekah. Nah, ini mengapa sedekah sangat ditekankan. Terkhusus ketika kita masih sehat, masih senang uang, takut miskin, pengen jadi orang kaya, penuh perhitungan, ya. Saat itulah sedekah nilainya afdol. Nah. Taibat berikutnya. Yang ke-336. Bab idza talaba falyatlub talaban yasira wala yamdahu. Bab jika seseorang meminta kepada saudaranya, maka mintalah dengan permintaan yang ringan, enggak memberatkan, dan tidak berlebihan dalam memujinya. Baik. Sudah. Dari bab ini sudah kita bisa memahami maksud Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yakni kalau kita punya hajat yang mana kita minta kepada saudara kita, maka jangan minta yang banyak, jangan memberatkan saudara kita, namanya juga minta, ya. Nah, yang yasir saja, ya, ringan, yang ringan, yang mudah bagi saudara kita. Dan larangan terlalu berlebihan memuji saudara kita yang membantu kita tadi itu. Biasanya kalau saudara kita mau bantu kita, mesti puji terus di hadapan dia atau di hadapan orang lain. Pokoknya sahib saya ini enggak ada dua-duanya. Enggak ada duanya. Dia tuh begini, 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 ya. Nah, jangan. Jangan. Itu berbahaya bagi sahib kita tadi. Nah, yang asalnya dia dapat pahala, nah, karena membantu, begitu mendengar pujian yang berlebihan, nah, dia pun mulai, ya, nah, ada unsur ujub, mau gak seberapa, ya banyak yang tak bantu lebih dari itu, ya kan, ujub. Pamer apa yang dia amalkan, ya. Nah, terus senang pujian dan lain-lain. Taib. Hadis yang ke-779. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abu Nu'aim. Qala haddatsani al-A'mash an Abi Ishaq an Abil Ahwas an Abdullah qala idza talaba ahadukumul hajah faljatlubha talaban yasira fa innama lahu ma quddira lahu wala ya'ti ahadukum sahibahu fayamtahahu fayaqta'a dhahrahu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Al-A'mas dari Abu Ishaq, dari Abu Al-Ahwas, dari Abdullah. Beliau berkata, jika salah seorang dari kalian meminta hajat kepada saudaranya, maka mintalah dengan permintaan yang ringan. Sesungguhnya baginya apa yang telah ditentukan, dan janganlah salah seorang dari kalian mendatangi temannya kemudian memuji-mujinya atas apa yang ia lakukan kepadanya yang menyebabkan terputus punggungnya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabul Mufrad nomor 603. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Saibah dan At-Tabrani. Taib. Dalam riwayat ini, Yuhana bin Na'asakumullah walaupun ucapan sahabat, tapi masalah yang disampaikan tidak ada ruang padanya untuk berijtihad, sehingga secara hukum memiliki hukum marfu sama seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena enggak mungkin sahabat itu menyampaikan sebuah pernyataan dari diri mereka. Permasalahan yang tidak ada ruang untuk beristihad, pasti mereka menukilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yang inti dari hadis ini adalah adamul mubalaghah fis su'al wal madhi. Tidak berlebihan dalam meminta dan memuji. Tapi ada orang yang memang sangat dermawan, sangat suka membantu, sudah perhitungan, ya. Nah, minta berapa saja dikasih. Nah, kita nggak boleh kemudian memanfaatkannya, ya, untuk semena-mena dalam meminta, ya. Bos, minta dong. Bos, aku butuh ini, bos. Besok lagi datang. Terus minta lagi. Udah dikasih, kasih lagi begitu. Mengapa? Dilarang. Al-mubalaghah fi su'al. Karena manusia itu, kalau semakin sering diminta, yang asalnya itu lapang dada, yang asalnya itu biasa-biasa, menjadi jengkel dan marah. Nah. Yang minta ini dianggap menjagakan, ya, menggantungkan dan yang lain. Itu manusia lain kalau memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering kita meminta kepada Allah, semakin kita banyak memohon kepada Allah, Allah akan semakin mencintai hamba tadi. Karena Allah Maha Kaya. Malah sebaliknya, kalau ada hamba yang enggak pernah minta kepada Allah, Allah murka. Karena secara tidak langsung hamba tadi menganggap Allah itu miskin, enggak bisa memenuhi permintaan mereka. Itu lain. Tapi kalau minta sama manusia, jangan berlebihan, ya. Nah, dikasih ya sudah alhamdulillah jazakumullah khairan gitu. Sudah. Jangan terus gitu. Dikit-dikit datang ke tempat dia minta lagi. Lama-lama ke jengkel. Aku itu anaknya banyak, ya, enggak cuma ngurus kamu. Kamu jagakan terus, ya, kerjalah begitu. Masuk minta terus, dikasih minta lagi, ya. Nah, ya paling enggak setahun sekali. Kamu tiap hari datang, ya. Nah, ya butuh pemasukan juga, kalau pengeluaran terus aku juga enggak punya. Itu hanya ngomong gitu, marah, ya, enggak berkenan. Nah, kita yang minta-minta tadi itu harus tahu diri, ya. Jangan kemudian memanfaatkan kedermawanan teman kita, enggak enak yang teman kita, ya. Kita manfaatkan kalau kondisinya seperti itu untuk kepentingan pribadi kita, jangan. Yang kedua adalah adamul mubalaghah fil madhi. Jangan berlebihan dalam memuji. Nah, ini penyakit. Ya, mungkin bagi dia itu ingin menaikkan pamor temannya, ya, yang baik tadi. Ingin menunjukkan kepada yang lain, temannya itu benar-benar mau, waspunya baik. Seumur hidup aku enggak pernah melihat orang yang sebaik dia. Ya, pengen seperti itu, tapi ternyata pujiannya yang selangit ini membahayakan temannya yang dipuji tadi. Ya, nah, yang menyebabkan ujub. Yang asalnya enggak punya perasaan ujub, karena dibesar-besarkan namanya oleh temannya yang minta. Muncul ujub, ya, tersanjung, ya, nah, itu enggak bagus, ini bisa membatalkan apa yang ia sedekahkan, ya, nah. Baik, hadis berikutnya, yang ke-780. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail an Ayyub an Abil Malik ibni Usamah an Abi Azzah Yasar ibni Abdullah al-Hudali an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha idza arada qabdha abdin bi ardin ja'ala lahu biha aw fiha hajatan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata telah menceritakan kepada kami Musaddad. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ismail dari Ayyub dari Abul Malik ibnu Usamah. Abul Malik ini nama aslinya ialah Amir min khiyari tabi'in, termasuk tabi'in pilihan. Meninggal tahun 112 Hijriah. dari Abu Azzah Yasar ibni Abdullah Al-Hudali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak atau berkeinginan untuk mencabut nyawa hamba di bumi, Allah jadikan hamba tadi memiliki hajat di bumi tersebut untuk mendekat ke tempat yang Allah kehendaki mencabut nyawa hamba tadi. Nah, hadis ini sahih di Sahih Al-Albani dalam Sahihah nomor 1221. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Tayib, hadis ini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan bab, ya. Namun di sini disebutkan dalam bab ini untuk menunjukkan bahwasannya semua itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari hadis tadi, jika Allah taala menghendaki seorang hamba itu dicabut nyawanya di suatu tempat, maka Allah jadikan hambanya tadi memiliki hajat untuk menuju ke tempat tersebut. Yang asalnya itu enggak punya hajat atau enggak kepikiran ke sana, jadi punya hajat, jadi kepikiran melangkah ke sana. Nah, ketika di sana Allah cabut nyawanya. Ya contoh, tapi contoh ini adalah contoh gambaran saja, ya. Ada orang yang pengen mati di rumah. Dia takut kalau mati di jalan, ya. Apalagi jalan raya. Hanya dia punya komitmen. Enggak keluar rumah. Tidak beraktivitas melebihi pekarangan rumahnya. Kebutuhan-kebutuhan yang harus dilakukan di luar rumahnya atau di luar pekarangan rumahnya, dia titip-titip ke yang lain. Itu punya komitmen, ya. Supaya kalau sewaktu-waktu meninggal, meninggalnya di rumah. Tapi yang menetapkan di mana hamba itu mati, di bumi mana dia mati, itu Allah SWT. Semuanya takdir Allah Ta'ala, bukan hamba tadi. Maka ketika Allah mengendaki hamba ini matinya di jalan yang jauh dari rumahnya, Allah jadikan hamba tadi punya hajat menuju ke jalan tersebut. Nah, dapat undangan walimah itu, yang menikah itu cucu kesayangannya, loh, ya kan? Nah, wah ini kalau bukan cucu kesayanganku aku gak datang, ya. Karena aku pengen tetap di rumah dan sekitar rumah, gak berarti pas keluar rumah. Tapi yang nikah ini cucu kesayanganku, ya. Nah, ya sudah, aku minta diantar, ya. Pakai mobil yang aman, sopir yang profesional, ya, dikawal. Nah, supaya bisa ke tempat acara walimah cucuku. Sampai di sana, ya, mobilnya juga aman, mobilnya bagus, gak ada, gak mogok, gak masalah. Sopirnya profesional. Nah, udah sampai tempat acara, didudukkan tempat yang aman. Nah, makan. Namanya wali makan. Nah, itu. Habis makan satu piring, kok langsung mual. langsung drop, langsung mati. Qadarullah wa masafar, ya. Itu yang dimaksud. Kalau Allah menghendaki mencabut nyawa hambanya di suatu tempat di bumi, maka Allah jadikan hamba tadi memiliki hajat menuju ke tempat tadi di saat ajalnya tiba. Walaupun sebelumnya juga punya rencana ke sana. Nah, insya Allah ya, ini semuanya adalah takdir yang Allah tetapkan. Gak bisa kita mengelaknya. Nah, barakallahu. Jadi kita mungkin punya keinginan, punya rencana, tapi yang menetapkan ialah Allah Subhanahu wa taala. Itu sama ketika dia pengen meninggal di Mekah. Ya, umroh berkali-kali ya, haji kan lama antrinya ya kan. Umrah berkali-kali supaya bisa mati di sana. Bahkan dia sudah sepuh pun siap untuk umrah. Bahkan siap untuk berlama-lama di sana. Nah. Taib. Tapi kalau Allah menghendaki orang ini matinya enggak di Mekah, matinya di Turki. Ya umrah juga tapi mampir Turki juga. Nah ini. Ketika ajalnya tiba, nah ini, ketika ke Turki, Allah cabut nyawanya. Padahal berangkat dari rumah itu niatnya umrah. Siapa tahu saat umrah ini dia mati di Mekah. Nah, ternyata dia ikut paket umrah plus Turki. Nah, gitu. Ternyata matinya di Turki, bukan di Mekah. Allah jadikan ada hajat ya di tempat Allah Ta'ala menetapkan ajalnya tiba, di tempat Allah mencabut nyawa hamba tadi. Nah, barakah fikum, namanya takdir Allah Ta'ala. Kita menginginkan sesuatu, kita merencanakan sesuatu, tapi yang menetapkannya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang apa yang kita inginkan ternyata sesuai dengan takdir Allah Ta'ala, ya terjadi. Demikian ya. Oleh sebab itulah hadis ini menegaskan kepada kita bahwa wajib bagi kita untuk selalu ingat, selalu waspada dimanapun kita berada. Belum tentu tempat-tempat yang sangat tidak aman menyebabkan kita mati di sana. Belum tentu tempat-tempat yang nyaman menyebabkan kita aman di sana, ya. Belum tentu. Sehingga kita harus tetap ingat kepada Allah. Banyak-banyak taubat, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak untuk beramal soleh. Sehingga dimanapun kita diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita apa ini? Sudah siap. Ya, sekalipun kita tidak menghendaki mati di tempat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kemudahan kepada kita untuk beramal solih, memberi kita hidayah dan taufik, memberi kita keistiqomahan, dan memberi kita karunia husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.